ձեզ եթերում Կիրակները վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Խաղապահ դիտորդական առաքելության միջազգայնացման գործընթացը, որի մասին խոսում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնարկեց։ Եվրամիությունը հաստատեց իր դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Եվրամիությունը առաքելության տեղակայումից առաջ հաղորդագրություն է հրապարակել, որտեղ նշում է, որ դիտորդները դիտարկելու են իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընկած սահմանային շրջաններում, երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդմանը և սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին օժանդակելու համար։ Դիտորդները հետևելու են հիմնականում, թե ինչպես են կողմերը կատարում հրադադարի պայմանավորվածությունները։ Ըստ Եվրամիության արտգործնախարարության հաղորդման առաքելության 40 դիտորդները տեղակայվելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջազգայնորեն ճանաչված սահմանի հայկական կողմում, լինելու են անձեն, եվրոպացի դիտորդները սահմանին տեղի ունեցողի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները կընդգրկեն նաև մարդու իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Ինչպես նշում է Եվրամիությունը, առաքելությունը հետաքննություն չի իրականացնելու այն դատավճիռ կայացնողի դեր չի ստանձնելու մեջբերումը, քաղաքական բնույթի եզրակացություններ չի անելու, այլ փոխանցելու է իրավիճակի վերաբերյալ իր դիտարկումները եվրոպական կառույցներին ու ծառայություններին։ Երևանի ժամանում նաև ԵԱԿ կարիքների գնահատման խումբը փորձագետները շուրջ 1 շաբաթ կանցկացնեն Հայաստանի սահմանի որոշակի հատվածներում իրավիճակը գնահատելու համար։ Տեխնիկական թիմի կազմում կլինեն միջազգային փորձագետներ և ԵԱԿ քարտուղարության ներկայացուցիչներ։ Նրանք կայցելեն հայ-ադրբեջանական սահման և խորհրդակցություններ կանցկացնեն ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ տեղում գործող միջազգային գործընկերների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտնել է, որ ԵԱԿ-ն նույնպես կարող է դիտորդներ տեղակայել Հայաստանում։ Մի խոսքով, Հայաստանը աստիճանաբար կարող է ձերբազատվել դիտորդական կամ խաղաղապահ գործողություն իրականացնելու ռուսական մենաշնորից, հրավիրելով միջազգային կառույցներին օգնել հարևան պետության կողմից անվերջանալի թվացող ներխուժումները դիտարկելու և միջազգային կառույցներին հաղորդելու համար։ Միաժամանակ նշվում է, որ Ադրբեջանի տարածքում նմանատիպ առաքելություն չի տեղակայվելու։ Տարածաշրջանի մյուս մեծ տերությունը, որն այս շաբաթ իր գլխավոր հյուպատոսությունը բացեց Կապանում, արդեն մի քանի ամիս է հրապարակային հայտարարություններ է անում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Իրանը բաց տեքստով զգուշացնում է, որ թույլ չի տա Հայաստանի հետ իր սահմանի տարածքային փոփոխություն։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Արարատ Միրզանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց, որ Իրանը ունի բոլոր հնարավորությունները խոչընդոտելու սահմանների փոփոխման ցանկացած ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանի հետ սահմանի որևէ չափի կորուստը ռազմավարական կորուստ կարող է լինել Իրանի համար, որի հարաբերությունները թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ բավական հակասական բնույթ են կրում։ Իսկ Հայաստան այն երկիրն է, որի միջոցով Իրանը կարող է անարգել կապ ունենալ դեպի Վրաստան և եվրոպական շուկաներ։ Այստեղ մնում է միայն Ռուսաստանի գործոնը, որը մեծ ազդեցություն ունի Իրանի վրա։ Սակայն հայտնի է, որ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հստակ տեղեկացրել է նաև Ռուսաստանի նախագահին, որ Հայաստանի և իր երկրի միջև սահմանների փոփոխությունները անընդունելի են Իրանի համար։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է և ապակայունացնում է տարածաշրջանը, ասել է Իրանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել անցած ամիս Ուզբեկստանում։ Ռայսին իր կարծիքը սահմանների մասին փոխանցել է նաև այդ նույն հանդիպմանը ժամանած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, ուր պատորը Կապանում Իրանի արտգործնախարարը գլխավոր հյուպատոսության բացման ժամանակ հայտարարեց, թե Իրանը Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի անվտանգությունը և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։
Նա նաև ընդգծեց, որ Հայաստանը հանդիսանում է Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի կարևոր մաս և իրանական կողմը պատրաստվում է առավելագույն ջանքեր գործադրել այս տարանցի կողին զարգացնելու համար։
Կեցե երկու երկրների բարեկամությունը։
Իհարկե, չպետք է մոռանալ նաև այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի ցավալի ու ծանր պարտությունից հետո Իրանը պաշտոնապես շնորհավորեց Ադրբեջանի նախագահին հաղթանակի արդիվ. Եվ չպետք է մոռանանք նաև, որ Իրանը միանշանակ ճանաչում էր Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի տարածք. Իրանը երբեք չի ճանաչել Արցախի ինքնորոշումը, այնպես որ եթե շահը պահանջի, ապա Իրանը կարող է համաձայնել նաև ցանկացած միջանցքի գաղափարի հետ, բայց Հայաստանի հանրության մի մասը դրան ուշադրություն չի դարձնում, ուշադրություն չի դարձրել նաև Ռուսաստանի դիրքորոշման վրա և զարմացել է, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, բայց բանն այն է, որ Պուտինը նոր չի այդպես մտածում, նա միշտ էլ այդպես է մտածել, սակայն հայ պուտինամոլների համար Ռուսաստանի նախագահը անսխալական է, բարեբախտաբար Պուտինամոլների թիվը Հայաստանում անշեղորեն նվազում է, Ռուսաստանից Հայաստան փախչող հազարավոր պուտինատյասների թվի անշեղ աճի ֆոնին։ Հայտնի է, թե ինչպիսին խանդով է վերաբերում Ռուսաստանը Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած ցանկացած նախաձեռնությանը, հատկապես երբ այդ նախաձեռնությունը անմիջականորեն վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին և հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, ցանկացած քայլ, որը կարող է այլընտրանք ստեղծել Հայաստանի համար, Կրեմլը ընդունում է փշրի վրա, թշնամաբար։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը, բանակցությունները Բրյուսելում և Պրահայում, Վաշինգտոնում թշնամական մեկնաբանությունների են արժանանում Մոսկվայում, որը հատկապես գունեղ հայհոյախառն բնույթ է ստանում ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովայի մեկնաբանություններում։ Իսկ հիմա տեսնելով, որ Եվրամիությունը հերթական լուրջ ջանքերն է գործադրում, հանկարծ արտգործնախարար Լավրովը և հիմա էլ նրա խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարում են, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է առաքելություն ուղարկել Հայաստան, իսկ ահա այդ տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, որ ամիսներ շարունակ ձգձգում է Հայաստան առաքելություն ուղարկելու որոշումը, մանիպուլացնելով տարբեր պատճառաբանություններով, Եվրամիությունն արդեն տեղակայում է դիտորդական առաքելությունը, ընդ որում այդ որոշումը կայացնելով 28 անդամ երկրների նախարարների մակարդակով, իսկ ՀԱՊԿ-ում ընդամենը 5 երկիր է, և ամիսներ շարունակ այդ երկրները չեն կարողանում կողմնորոշվել, Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի տարածք, թե չի մտել, չեն կարողանում, քանի որ գրեթե բոլոր անդամ երկրները այս կառույցում Ադրբեջանի նախագահի ընկերներն են, Ադրբեջանի դաշնակիցներն են, և ամենակարևոր անդամը Ռուսաստանը նման որոշում չի ցանկանում կայացնել։ Իսկ հիմա Թուրքիայի մասին, Ուրբաթորը Թուրքիայի նախագահ Զանգելանում Ադրբեջանի նախագահի հետ բացեց հերթական միջազգային օդանավակայանը, հետդարձի ճանապարհին Ռեջեփ Էրդողանը կրկին հորդորել է Հայաստանին օգտագործել պատմական հնարավորությունը, որը ստեղծվել է տարածաշրջանում և խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Էրդողանը կրկին պայմանավորել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա և զրուցենք մեր փորձագետների հետ, այսօր իմ հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբաններ Տիգրան Գրիգորյանը և Նարեկ Մինասյանը։ Պարոնակ, բարև ձեզ, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք այս շաբաթվա կարևոր իրադարձությունից, որ ես առանձնացրել եմ, Եվրամիությունը հաստատեց դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում և այդ տեղակայումն արդեն սկսվել է, 40 դիտորդ հաջորդ շաբաթ արդեն կսկսեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ամենախնդրահարույց հատվածներում կտեղակայվեն, հավանաբար, սակայն դիտորդները չեն ունենալու զենք և բացի դրանից հանդես չեն գալու հայտարարություններով այս կամ այն կողմի հրադադարի հնարավոր խախտման վերաբերյալ։ Ինչպես եք գնահատում այս տեղակայումը, պարոնակ, կարծում եք Եվրամիության դիտորդները կնպաստեն տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Կարծում եմ, իհարկե դա կայունացնող գործոն է լինելու, առնվազն կարճաժամկետ կտրվածքով, և գիտենք, որ Հայաստանը կարելի ասել վերջին մեկ տարվա ընթացքում փորձում էր հասնել միջազգային դիտորդների տեղակայմանը սահմանին, և այդ առումով սա կարևոր ձեռքբերում կարելի է համարել։ Իհարկե կարևոր եմ համարում նաև այն հանգամանքը, որպեսզի այս դիտորդության ժամկետը այդ երկու ամիսը լրանալուց հետո երկարաձգվի, որովհետև Ադրբեջանը չեմ կարծում, թե երկու ամիս հետո ավելի խաղաղասեր է դառնալու։ Կարևոր է նաև, որպեսզի ՀԱԿ-ը ձևաչափով հնարավոր դիտորդական առաքելությունը ուղարկի, սակայն այստեղ գիտենք, որ ավելի բարդ գործընթաց է, այդ կազմակերպությունը գործում է կոնսենսուսի սկզբունքով, եւ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ միգուցե նաեւ Ռուսաստանը դժվար թե համաձայնություն տան այդ առաքելությանը, բայց Եվրամիության պարագայում կարծում եմ, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը անտեսի նրանց ներկայության հանգամանքը եւ ինչ որ նոր էսկալացիա նախաձեռնի, ապա Բաքվի համար այդ էսկալացիայի գինը ավելի բարձր է լինելու, որովհետեւ արդեն կարելի է ասել, որ տեղում աչքեր են ունենալու, միջազգային հանրությունը աչքեր է ունենալու, եւ ավելի առարկայական արձագանք կարելի է ակնկալել նոր էսկալացիայի պարագայում։
Պարոն Մինասյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը։
Կարծում եմ, Եվրամիության կողմից դիտորդների տեղակայումը բավական կարևոր է ադրբեջանական ագրեսիայի միջազգայնացման, այսինքն դրա իրական պատկերի հետևանքների միջազգայնացման տեսանկյունից եւ հետագայում նմանատիպ էսկալացիաների կանխարգելման տեսանկյունից։ Իհարկե, Եվրամիության պատվիրակությունը կամ քաղաքացիական առաքելությունը կնվազեցնի որոշակյորեն հնարավոր նոր էսկալացիաների ռիսկերը, սակայն 100%-անոց երաշխիքներ իհարկե չի կարող ապահովել։ Միևնույն ժամանակ շփման գծի փոփոխության փորձեր Ադրբեջանի կողմից եւս չեն կարող 100%-ով բացառվել, որովհետեւ նույն Վրաստանում Եվրամիության դիտորդների ներկայությամբ մի քանի տարի առաջ, այսպես մետր-մետր առաջ բերվում փշալարե արգելապատնեշներ, այսինքն Եվրամիության դիտորդները կարող են արցանագրել այդ ամենը, սակայն տեղում իրավիճակի վերահսկողությունը եւ հնարավոր էսկալացիաներ թույլ չտալու գլխավոր երաշխիքը իհարկե հայկական բանակն է։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիության կողմից Ադրբեջանի հնարավոր խախտումների արցանագրումները բավական կարևոր են քաղաքական գնահատականների տեսանկյունից, եւ իհարկե, եթե նույն եվրոպական կողմը ունենա բավարար նաեւ քաղաքական կամք, ավելի լուրջ հետևանքներ տվյալ խախտումները կունենան։ Իհարկե, կարևոր է նաև ՀԱԿ-ի ներկայությունը սահմանին կրկին թեմայի միջազգայնացման համատեքստում, միևնույն ժամանակ պետք է ընդգծել, որ ադրբեջանական կողմը ՀԱԿ-ի հետ կապված, ինչպես նշեց պարոն Գրիգորյանը, ունի որոշակի գործիքակազմ ազդեցության, եւ պատահական չէ, որ ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, երբ հայտնի դարձավ, որ ՀԱԿ-ն կարիքների գնահատման առաքելություն է ուղարկելու Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահման, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բավական բուռն արձագանքեց եւ փորձեց կասկածի տակ դնել տվյալ առաքելության մանդատը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նույնպես քննադատական հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը արգելափակել է 2023 թվականի ՀԱԿ-ի բյուջեի քննարկումը, այսինքն հստակ գործիքակազմով փաստացի ադրբեջանական կողմը շանտաժի է դնում անգամ եվրոպական կառույցներին, փորձելով իր քմահաճույքները նրանց պարտադրել։ Երևի թե կհիշենք, որ տարիներ առաջ ադրբեջանական կողմը նույն գործելավոչն էր որդեգրել նաև Հայաստանում ՀԱԿ-ի գրասենյակի հետագա գործունեության հետ կապված, եւ եթե չեմ սխալվում, 17 թվականին հասավ նրան, որ Երևանում ՀԱԿ-ի գրասենյակը փակվեց, կրկին շանտաժային մեխանիզմներ էր գործադրվում, եւ կրկին կոնսենսուսի սկզբունքի ապահովման նպատակով ստիպված ՀԱԿ-ն գնաց զիջումներին, որոշակիորեն նաև քայլ կատարելով իր արժեքներին, ներդեմ, ինչը իհարկե ցանկալի սցենար չէ։
Հիմա եկեք խոսենք ՀԱԿ-ի առաքելության տեղակայման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, տեսնելով, որ Եվրամիությունը հաստատեց իր առաքելությունը Հայաստանում, արդեն շտապեց հայտարել, թե ՀԱԿ-ը նույնպես շուտով նման մի որոշում կարող է կայացնել, որը ՀԱԿ-ը մտադիր է Հայաստանում տեղակայել իր առաքելությունը, ոչ մի բան չի պատահել, ինչ կա, որ այդ չէ կարծում, որ այս ՀԱԿ-ի դիտորդական առաքելության տեղակայումը հնարավոր ավելի շատ խնդիրներ կարող է հարուցել, քան լուծել, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, սկսենք ձեզ։
Դե այն, որ լուրջ խնդիրներ այդ առաքելությունը չի կարող լուծել, ակնհայտ է, այսինքն մենք տեսնում էինք, թե ինչպես էին իրենց պահում ռուս սահմանապահները վերջին էսկալացիայի ընթացքում, եւ ՀԱԿ-ի առաքելությունը մեծ հաշվով ամենայն հավանականությամբ հենց նույն ռուս զինվորականներից կամ սահմանապաներից, միգուցե նաև այլ երկրներից բաղկացած առաքելություն է լինելու, պարզապես արդեն այլ համազգեստով կամ այլ դրոշի տակ, այդ առումով իհարկե լուրջ ակնկալիքներ պետք չի ունենալ։ Պարզ է նաև, որ սա ինչ-որ գործունեության իմիտաց է կամ արձագանքի իմիտաց է, այսինքն Հայաստանը հապկից պահանջում էր ոչ թե դիտորդական առաքելության ուղարկում հայ-ադրբեջանական սահման, այլ առնվազն իրավիճակի հստակ արձանագրում, այսինքն ագրեսոր կողմի անվանում, անվանական հայտարարություններ, հասցեական հայտարարություններ, այդ ամենը չկա, և հիմա փորձում է այդ կազմակերպությունում փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ այնուամենայնիվ ինչ որ բան արվում է։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ այդ առաքելությունը կուղարկվի, և այդ առաքելության ուղարկման մասին իհարկե խոսակցություններ կային շատ ավելի շուտ, քան դրա մասին հայտարարվեց։ Ամենայն հավանականությամբ այդ առաքելությունը երևի տեղ կհասնի այն ժամանակահատվածում, երբ կլրանա հենց եվրոպացի դիտորդների տեղակայման ժամկետը, եթե այդ ժամկետը չերկարաձգվի։
Հապկի դիտորդական առաքելության մասին խոսելը բավական տեղին կլիներ դեռ 2021 թվականի մայիսին տեղի ունեցած առաջին ադրբեջանական ներխուժման դեպքում, երբ հայկական կողմը ստեղծան դիմեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով, որը ստեղծան նմանատիպ մեխանիզմներ և ներգրավում էր ենթադրում։ Սակայն այս անգամ, ինչպես հայտնի, հայկական կողմը դիմել է 4-րդ հոդվածով և տվյալ պարագայում, երբ հստակ աջակցություն է ակնկալվում Հայաստանի անդամ երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար, սակայն նման աջակցություն չկա, և փոխարենը ՀԱՊԿ-ը որոշել է կամ ՀԱՊԿ-ում դիտարկում է դիտորդական առաքելություն ուղարկելու տարբերակը։ Իհարկե վնաս չի լինի տվյալ առաքելությունից, այնուամենայնիվ կրկին ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելության ուղարկումը կամ այդ որոշումը չի բավարարում այս սպառնալիքներին կամ չի չեղարկում այն մարտահրավերները, որոնց այսօր բախվել է հայկական կողմը, և համարժեք չէ այն սպառնալիքներին ու վտանգներին, որոնք այսօր առկա են, և իհարկե հայկական կողմը քանիցս տարբեր մակարդակներով բարձրաձայնել է, որ հայկական կողմը այդ կազմակերպության արձագանքից այդքան էլ գոհ չէ, ինչը կարծում եմ իրականություն է, և ինչպես նշեց նաև պարոն Գրիգորյանը, սահմանապահների գործունեությունը ևս հարցեր է առաջացնում, որոնք ըստ էության կոչված էին տվյալ հատվածներում ապահովելու անվտանգությունը։
Պարոնակ, ես մի տեսակ իմոտ անմիջապես այդպես հիշողություն է արթնանում, երբ մենք ընտրություններ էինք անցկացնում դեռևս 2013 թվականին և ավելի վաղ, և այդ ժամանակ ես հիշում եմ, որ ունեինք ԺՄԻԿ, ԵԱԿ ԺՄԻԿ, դիտորդական առաքելություն, և միշտ դրան զուգահեռ գալիս էր ԱՊՀ, ուրեմն դիտորդները, որոնք ուղղակի գալիս էին և ասում էին ամեն ինչ լավ է և ոչ մի խախտում չի եղել, և գնում էին։ Ես այս ՀԱՊԿ-ի և Եվրամիության առաքելությունը ինչ-որ կերպ նմանեցնում եմ, չգիտեմ, օրինակ նույն այդ ՀԱՊԿ-ը կարող է գալ և ասել, եթե նույնիսկ խախտում լինի սահմաններին, ասենք ադրբեջանական ուժերը ներխուժեն կամ չգիտեմ հրադադարի խախտում, կոպիտ խախտում թույլ տան, ես կասկածներն եմ, որ այդ նույն ՀԱՊԿ-ը կասի, որ ոչինչ չի եղել, ամեն ինչ լավ է, այսպիսի հիշողություններ է արթնանում, երբ այս երկու առաքելությունները դիտորդական համատում եմ միմյանց հետ։ Հիմա ես պարզապես կուզենայի ձեզ մի հարց ուղղել, վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, թե փորձագետներն իրան ասում են, թե Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման ժամկետը պետք է երկարաձգվի, և ոմանք էլ ձեզնից խորհուրդ են տվել վարչապետին մշտական դարձնել այդ առաքելությունը։ Այն մանրամասնեք խնդրեմ, դուք եղել եք այդ խորհրդողների շարքում, ինչ կարող եք ասել, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Ոչ, ես նմանատիպ հնարավորություն իհարկե չունեմ վարչապետի հետ ինչ-որ հանդիպումների մասնակցել, այդ առումով խորհուրդները կարող են լինել միայն հրապարակային, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ Հայաստանը այս փուլում իհարկե հետաքրքրված է նմանատիպ առաքելությունների առկայությամբ, ու արդեն իսկ տեղ հասած առաքելության ժամկետի երկարաձգմամբ դա մեծ հաշվով փորձագետ էլ չպիտի լինես, որպեսզի հասկանաս, որ այս իրավիճակում, երբ Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունի ռազմական բալանսը Ադրբեջանի հետ վերականգնելու հարցում, դիվանագիտական գործիքակազմը և միջազգային ճնշումը այն կարևոր գործիքներից է, որը կարող է ինչ-որ չափով նվազեցնել կամ զսպել Ալիևի ախորժակը։ Այդ առումով կարծում եմ, այո, տրամաբանական խորհուրդ է, և պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։
Ամինասյան, խնդրեմ, դուք եղել եք վարչապետի մոտ, նման խորհուրդ տվել եք, հնարավորություն ունեցել եք իր հետ։
Նման խորհուրդ չեմ տվել, այն ամենայնիվ համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, որ ներկայիս իրավիճակում միջազգային ներգրավումը հնարավոր ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից բավական կարևոր է, եւ իհարկե առաջիկա երկու ամիսը նաեւ բավական լավ թեստ են, որպեսզի հասկանանք ներկայիս մանդատ արդյոք բավարար է, թե բացի ժամկետներից միգուցե նպատակահարմար է նաև մանդատում որոշակի փոփոխություններ կատարել միջազգային դիտորդական առաքելության, որպեսզի հնարավոր նրա գործունեությունը ավելի արդյունավետ լինի ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ բավական կարևոր է, որ անկախ նրանից դա կլինի Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելությունը, եթե իհարկե նրա ժամկետը երկարաձգվի, թե ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, բավական կարևոր եմ համարում, որպեսզի նրանց զեկույցները լինեն հրապարակային, բացի իրենց կենտրոններ հնարավոր զեկույցների փոխանցումից, ցանկացած խախտում, ցանկացած հրադադարի ռեժիմի խախտում, ցանկացած պրովոկացիա սադրանք հրապարակայնորեն նաև արձանագրվի, որովհետև սա բավական կարևոր է գործընթացի թափանցիկության տեսանկյունից։ Եվ իհարկե դա առավել մեծ ճնշում կլինի նույն Ադրբեջանի ագրեսորի համար, եւ որոշակի զսպող մեխանիզմ նաև կարող է ծառայել։
Հիմա դուք ինչ եք կարծում, այ ասում եք, որ Ադրբեջանը արդեն արգելափակել է 2023 թվականի ԵԱՀԿ բյուջեն։ Մենք իհարկե չգիտենք դեռ դրա համար է փակել, թե այլ հարցեր ունի, բայց հավանաբար դուք ճիշտ եք, ես կարծում եմ, որ հենց իր գլխավոր մտահոգությունը հենց դա է։ Բայց այնտեղ ես կարծում եմ Մինսկի խումբը ունի որոշակի, ասենք, ֆունկցիաներ, որոնց շրջանակում հնարավոր է այնուհանդերձ կարծում եմ կար խաղապահների տեղակայման մասին արդեն իսկ նման որոշում կար, էլ չեմ ասում դիտորդների մասին, նույնպես ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նման կարծում եմ մանդատ ունի, ինչ կարող եք ասել, դուք որևէ բան կարող եք մտաբերել այդ մասին, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
90-ական թվականների կեսերին ստեղծվել էր բարձր պլանավորման խումբը, որը պետք է զբաղվեր Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի խաղապահների ուղարկման հարցով, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ Մինսկի խմբի մանդատը առաջին հերթին վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, այսինքն եթե հիշենք 92 թվականի Հելսինկի նախարարների խորհրդի որոշումը, այնտեղ հիմնական նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորումն է, եւ դժվար թե հնարավոր է Մինսկի խմբի ձևաչափը կիրառել արդեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այդ առումով կարծում եմ այս նոր առաքելության ուղարկումը նույնիսկ կարող է ավելի պասիվացնել Մինսկի խմբի դերակատարությունը, որովհետեւ ինչ որ արդեն նոր զուգահեռ կառույց է ստեղծվելու։
Մերացում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատը, այս պստեղության այդ մանդատը տրվել էր համանախագահությանը և ոչ թե ողջ Մինսկի խմբին, և սա ևս կարևոր ներբություն է, հաշվի առնելով ներկայիս աշխարհակահաղական լարվածությունը, արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների բարդ բնույթը, երբ մենք ունենք նաև բացահայտ հրապարակային հայտարարություններ, և երբ համանախագահները խոստովանում են, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը համանախագահության ձևաչափով այլևս ցանկություն չունեն համագործակցել միմյանց հետ, առնվազն ռուսական կողմից նման հայտարարություններ եղել է, նման իրավիճակում իհարկե բավական սահմանափակված է տվյալ մանդատի շրջանակում հնարավոր նոր գործիքների ներդրման և կիրառման հնարավորությունը, ինչը պետք է հաշվի առնել։
Պարոնակ, այն պետք է արձանագրենք, որ վարչապետի այն ուրեմն գաղափարը, որ պետք է միջազգայնացնել խաղապահ դիտորդական գործունեությունը, ճիշտ դուրս եկավ ըստ էության, չէ՞։ Իհարկե դեռ չգիտենք, թե վերջնական արդյունքը ինչպիսին կլինի, բայց մինչև հիմա կարծեք թե ամեն ինչ նորմալ հունով է ընթանում, պարոն Գրիգորյան։
Այո, իրականում բավականին սենսացիոն զարգացում է սա, պատմական իրադարձություն կարելի է համարել, որ մեծ հաշվով մի տարածաշրջան, որը տասնամյակներ շարունակ բոլորի կողմից համարվում է Ռուսաստանի առանձնահատուկ շահերի և պատասխանատության գոտի, ուղարկվում է նմանատիպ առաքելություն։ Իհարկե ունենք նաև Վրաստանի փորձը, բայց այնուամենայնիվ հայ-ադրբեջանական համատեքստում Ռուսաստանը մշտապես այդ առաջնային դեր է խաղացել է։ Այդ առումով կարծում եմ ականատես ենք լինում ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքների հետ, եթե այդ պատերազմը չլիներ, եթե Ռուսաստանի վերջին շրջանի անհաջողությունները չլինեին, եթե այն ուժային վակուումը, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում վերջին ամիսների ընթացքում չլիներ, այս առաքելության ուղարկումը ևս դժվար կլիներ։ Եկեք հիշենք, որ 21 թվականի մայիսի 12-ից հետո ևս ակտիվ խոսակցություններ կային, ակտիվ հայտարարություններ կային հայկական կողմի կողմից, որ պետք են միջազգային կամ չէր բացառում միջազգային առաքելությունների ուղարկումը, բայց այն ժամանակ տեսանք, որ իրական քայլերի գործը չհասավ, սա կարծում եմ առաջին հերթին հենց աշխարհակահաղաղական վերջին զարգացումների արդյունքն է, որ այժմ հնարավոր է դարձել նման առաքելության ուղարկումը հակամարտության գոտի կամ հայ-ադրբեջանական սահման։
Իհարկե, ուկրաինական զարգացումները ուղղակիորեն իրենց հետևանքն ունեն հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների և վերջին որոշումների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ, պետք է նաև կարևոր եմ համարում, որպեսզի նույն հանրության շրջանում չգերագնահատվի հնարավոր դիտորդական ներգրավման դերակատարումը տվյալ իրավիճակում, որովհետև, ինչպես նշեցի, ունենք նաև շատ մոտ օրինակ նույն Վրաստանում և դիտորդների ներկայությամբ նրանց աչքի առաջ և շփման գիծը փոփոխվել և քաղաքացիներ են անհետացել, այսինքն միջադեպեր դրանք չեն կարող բացառել։ Իհարկե, դա կարևոր է, սակայն պետք է բավական ռացիոնալ գնահատել հնարավոր ցանկացած միջազգային ներգրավման կարևորությունն ու դերակատարումը, և իհարկե Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր խնդիր իրականացնողներն են ստացված իրավիճակում։
Եվ հետաքրքիր մյուս իրադարձությունը, կարծում եմ, կապված է Իրանի հետ։ Իրանը կապանում բացեց իր հյուպատոսությունը, և բացման արարողության ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Աբդոլլահյանը հայտարարեց, թե Իրանի տարածաշրջանի և Հայաստանի անվտանգությունը Իրանը համարում է իր անվտանգությունը։ Ընդհանրապես, Իրանը թե արտգործնախարարի և թե նախագահի մակարդակով բազմիցս արդեն հայտարարել են, որ Հայաստանի և Իրանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։ Իրանի նախագահ այդ մասին ասել է բոլորին, այդ թվում Պուտինին, Ռեջեփ Էրդողանին և հենց Ալիևին, ընդ որում Իրանը հայտարարում է միջոցներով կանխել սահմանների փոփոխության ցանկացած փորձը։ Որքանով անկեղծ է ձեր կարծիքով Իրանը, ի վերջո, եթե պարզվի, որ սահմանների փոփոխության հետևում կանգնած են ոչ միայն Ադրբեջանը և Թուրքիան, այլև Ռուսաստանը, այսինքն Իրանի համար, եթե պարզվի, Իրանը դեմ կգնա Ռուսաստանի, ինչ է կարծում։
Կարծում եմ, դժվար է ինչ-որ գնահատականներ հնչեցնել այս փուլում։ Իրանը մշտապես նմանատիպ հայտարարություններով հանդես է գալիս Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո, բայց այդ հայտարարություններից գործողությունների անցնելու տրամաբանությունը մի քիչ անհասկանալի է, այսինքն տեսանելի էլ չի նույնիսկ, բայց հյուպատոսության բացումը կապանում իհարկե կարելի է լուրջ քայլ համարել։ Այս հյուպատոսության բացումը ակտիվորեն քննարկվում էր պատերազմի ավարտից հետո, և սա վերջին երկու տարվա աշխատանքի արդյունքն է, կարող է ինչ-որ էլի զսպող դերակատարություն ունենալ, բայց ինչ վերաբերում է ռազմական ինտերվենցիայի հարցին, եթե Հայաստանի սահմաններին վտանգ սպառնի, ես այս հարցում, ճիշտ ասած, այդքան էլ լավատեսական, չնայած այս պարագայում դժվար է ասել, թե որն է լավատեսական սցենարը, որովհետև եթե այդպիսի իրադարձություն տեղի ունենա, Հայաստանը կարող է ընդհանրապես Սիրիա դառնալու վտանգի առաջ կանգնել։
Կարծում եմ, թե Իրանի արտգործնախարարի այցը, թե կապանում գլխավոր հյուպատոսության բացման որոշումը բավական կարևոր ազդակներ են Իրանի կողմից։ Համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, որ առնվազն հայտարարությունների մակարդակով Իրանը հստակ ներկայացրել է և արձանագրել է իր կարմիր գծերը տարածաշրջանում, և Իրանի հոգևոր առաջնորդի կողմից հստակ ուղերձները փոխանցվել են նաև տարածաշրջանի այլ դերակատարների, ինչը ևս բավական կարևոր է։ Վստահ եմ, թե Իրանը բավական քաջ գիտակցում են ստեղծված նոր իրողությունները տարածաշրջանում, և ընթացող գործընթացներն ու արկաշահերը տարբեր դերակատարների, և անկախ նրանից, թե որ երկրները որոշակի շահեր ունեն տվյալ իրավիճակում կամ հնարավոր նոր գաղափարների հետ կապված, վստահ կարելի է պնդել, որ իրանական կողմի համար տարածքների անփոփոխելիությունը և Հայաստան-Իրան սահմանի անքակտելիությունը բավական հստակ կարմիր գիծ է, և դա միայն մարտավարական այսպես մոտեցում չէ, դա ընդհանրապես երկարաժամկետ կտրվածքով իրանական կողմի համար բավական կարևոր ուղղություն է, որովհետև հաշվի առնելով նաև տեսական հավանականորեն հնարավոր հետագա զարգացումները միջուկային գործարքի հաջողման դեպքում հնարավոր նոր զարգացումները տնտեսական հնարավորությունների տեսանկյունից։ Իհարկե, Իրանը միանշանակ կարևոր է հայկական ուղղությունը եւ Հայաստանի հետ սահմանի անկախտելիությունը։
Եվ հիմա Ռուսաստանը, ինչպես քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք, Ռուսաստանը գնալով էլ ավելի է խրվում ուկրաինական պատերազմի մեջ, թեև ռուսները զանգվածային, հարթիրային և դրոնային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի խոշոր քաղաքներին, բայց թվում է, թե նրանք պարտվում են այնուամենայնիվ գետնի վրա, ռազմաճակատում, և պարտության հետևից և հիմա էլ Ղրիմի կամրջի պայթեցումը ցույց տվեց այդ երկրի խոցելիությունը, և Սուվարիկինը, որը ընդունում է, որ իրավիճակը ծանր է, այդ նոր գեներալը, գեներալ Արմագեդոնը, մի խոսքով թվում է, թե ռուսները կորցնում են նաև Խերսոնը, որն ի դեպ արդեն պաշտոնապես բռնակցել են թղթի վրա, բայց մյուս կողմից այն դիտարկում է շատերի համոզմամբ ռուսները դատարկվում է պաստորեն Խերսոնը, և շատերի համոզմամբ ռուսները պարզապես նահանջում են և չեն ցանկանում հերթական պարտությունը ռազմաճակատում ցուցադրել ողջ աշխարհում, եք ինչպես դա եղավ լիմանում։ Բայց հարցը դա չէ, հարցն այն է, որ Պուտինը և ընդհանրապես Ռուսաստանի ղեկավարությունը ամբողջությամբ խրվել են Ուկրաինայում և կարողություն չունեն պարզապես վերահսկել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, և ընդ որում ակնհայտ է, որ այս երկրական վակումը փորձում են լրացնել թե Թուրքիան և թե Իրանը։ Այս երկու պետությունները նույնքան վատ են, վատ ու խանդով են վերաբերվում Արևմուտքի Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների ակտիվ քայլերին, որքան Ռուսաստանը։ Եկեք այս մասին խոսենք, պարոն Գրիգորյան։
Այդ առումով կարծում եմ, թե Թուրքիան, թե Իրանը և թե Ռուսաստանը մեկ ընդհանուր շահ ունեն՝ դա Արևմուտքի ազդեցությունն ու ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում սահմանափակելն է։ Պատահական չէ, որ Իրանի արտգործնախարարի այցի ընթացքում հնչեցվել է նաև այդ գաղափարը, որ Իրանը, դա Իրանի ավանդական ավանդապես հնչեցվող, Իրանի կողմից ավանդապես հնչեցվող դիրքորոշումներից մեկն է, որ պետք է սահմանափակել արտաքին խաղացողների դերակատարումը տարածաշրջանում, արտաքին խաղացող ասելով բնականաբար նկատի ունեն Արևմուտքը, այլ ոչ թե Ռուսաստանը կամ Թուրքիան։ Այցի ընթացքում կրկին հնչեցվել է նաև այդ 3+3 ձևաչափի ակտիվացման գաղափարը, գիտենք, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո այդ խոսակցությունները ակտիվացել են, նաև ռուսական կողմն է փորձում առաջ տանել այդ գաղափարը։ Այդ հարցում կարծում եմ այս երեք տարածաշրջանային տերությունները ունեն ընդհանուր շահ՝ նվազեցնել Արևմուտքի ազդեցությունը ու ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում և փորձել բոլոր գործընթացները պահել հենց այդ երեք ուժերի վերահսկողության տակ։ Մի խոսքով, այն, ինչ մոտավորապես փորձում էին անել Սիրիայում, անել նաև Հարավային Կովկասում, և այդ տեսանկյունից պետք է երևի զարգացումներ ակնկալել այդ ուղղությամբ, բայց իհարկե տեսնում ենք նաև, որ Արևմուտքը ևս ակտիվանում է։ Արևմուտքը իհարկե գետնի վրա լուրջ ներկայություն չունի, բայց առնվազն դիվանագիտական դիվանագիտական առումով ակտիվությունը իհարկե նկատելի է,
և նաև պետք է ընդունել, նաև ֆինանսական լծակներ ունեն Արևմուտքը, ունի լուրջ ֆինանսական լծակներ, որի օգնությամբ կարող է ուրեմն կառավարել որոշ զարգացումներ հենց նույնիսկ Հարավային Կովկասում։ Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։
Իհարկե, 3+3 ձևաչափը թեև առաջ քաշվեց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, սակայն գործնականում երկու տարվա ընթացքում ըստ էության միայն մեկ հանդիպում է հաջողվել անցկացնել տվյալ ձևաչափով, ինչը խոսում է նաև, որ թեև կողմերից հնչող, երեք մայրաքաղաքներից հնչող պատրաստակամությունը, այսպես ջանքերին, որ պետք է բոլոր տարածաշրջանային հարցերը լուծվեն, հենց տարածաշրջանային ուժերի կողմից և արտատարածաշրջանային դերակատարները պետք է դուրս մղեն տվյալ տարածաշրջանից, դրան հասնելու հարցում կարծես թե կողմերը չունեն բավարար լծակներ, և ստեղծված իրավիճակում տվյալ ձևաչափի չկայացվածությունը ևս բավական կարևոր ցուցիչ է։ Այնուամենայնիվ պետք է նաև ընդգծել, որ թեև նույն օրինակ Իրանը, թեև դեմ է տարածաշրջանում երրորդ ուժերի ներգրավմանը, սակայն բավական կարևոր է, որ օրինակ Եվրամիության առաքելությունը ունի քաղաքացիական բնույթ, և վստահ եմ, եթե այն ռազմական բաղադրիչ ունենար, իրանական կողմի դիրքորոշումը շատ ավելի կտրուկ կլիներ, սակայն քաղաքացիական ներկայության մասով կարծում եմ դա այդքան էլ խնդրահարույց չի դիտարկվում նույն իրանական կողմից, հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակը նրանք նաև բավական քաշ գիտակցում են։
Հիմա եկեք խոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին, որքան իրատեսական է խաղաղության պայմանագրի կնքումը Ադրբեջանի հետ, այն էլ մինչև տարեվերջ, երբ հենց հիմա վստահություն չկա սահմանների անվտանգության վերաբերյալ, չկա վստահություն, թե արդյոք Ադրբեջանը իրեն նորմալ կպահի, չի գնա խախտումների, չի խախտի հրադադարը, կամ չի ներխուժի Հայաստանի տարածքը, նույնիսկ Եվրամիության դիտորդների է, ուրեմն, առկայությամբ։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, ձեզնից սկսենք։
Կարծում եմ, այդ պայմանագրի կնքման հավանականությունը բավականին բարձր է։ Պրահայում ամենայն հավանականությամբ սկզբունքային համաձայնություն են ձեռք բերվել այդ հարցով, ինչպես նաև դելիմիտացիայի հարցով, այդ մասին պաշտոնապես հայտարարում են նաև Հայաստանի իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչներ։ Գիտենք, որ մարտին, երբ Ադրբեջանը առաջ էր քաշել 5 սկզբունքները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, Հայաստանը ընդունել էր այդ սկզբունքները, սակայն հայտարարում էր, որ դրանք պետք է հավելվեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, բնակչության իրավունքների և կարգավիճակի վերաբերյալ կետերով, և ամիսներ շարունակ այդ գործընթացը առաջ չէր շարժվում, որովհետև կողմերը տարբեր պատկերացումներ ունեին պայմանագրի բովանդակության վերաբերյալ, Ադրբեջանը հրաժարվում էր Երևանի հետ որևէ հարց քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, Ադրբեջանը ընդհանրապես հայտարարում է, որ հակամարտությունը ավարտված է և քննարկելու ոչինչ չկա։ Ամիսներ շարունակ Երևանը հակառակն էր պնդում, սակայն սույն տարվա հուլիսից սկսած կարծես թե Երևանի դիրքորոշման մեջ փոփոխություններ սկսեցին տեղի ունենալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը առաջին անգամ հուլիսի վերջին հայտարարեց, որ պետք է փորձել տարանջատել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման օրակարգը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կամ խաղաղության պայմանագրի օրակարգից։ Դրա մասին տեսանք, որ իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, այդ առումով կարծես թե լուրջ խոչընդոտներ չկան այս գործընթացում, և եթե ինչ-որ ֆորս մաժորներ տեղի չունենան մինչև տարվա վերջ, կարելի է ակնկալել նմանատիպ պայմանագրի ստորագրում։ Կարծում եմ, Պրահայում հենց այս երկու հարցի շուրջ ինչ-որ փոխզիջման հասան, այսինքն Ադրբեջանը համաձայնություն տվեց չխոչընդոտել առնվազն Եվրամիության քաղաքացիական այդ առաքելության տեղակայմանը սահմանին, իսկ Հայաստանը համաձայնեց մինչև տարեվերջ ստորագրել կամ աշխատել այդ փաստաթղթի ստորագրման ուղղությամբ, և պատասխանելու ձեր հարցին, Պրահայում հենց երևի Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումն էլ դիտարկում են որպես ինչ-որ քիչ թե շատ երաշխիք, որ այս ժամանակահատվածում, այսինքն այդ պայմանագրի ենթադրյալ ստորագրման ժամանակահատվածում, իրավիճակը սահմանին խաղաղ կլինի։
Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։
Որքան հայտնի է, խաղաղության պայմանագիրը փոխկապակցվել է նաև սահմանազատման հարցերով համաձայնագրի հետ, և ենթադրվում է, որ մինչև տարեվերջ նախ և առաջ պետք է համաձայնեցվի հենց սահմանազատման հարցերը և դրանից բխող նաև խաղաղության պայմանագիրը, և ստեղծված իրավիճակում բավական կարևոր է նաև, եթե չեմ սխալվում, այս ամիս Բրյուսելում սպասվող սահմանների, սահմանազատման և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որի շրջանակներում պետք է նաև քննարկվեն առարկայական հարցեր, և սա ըստ էության այս հանդիպումը տեղի ունենում Պրահյան հանդիպումից հետո, որտեղ ըստ էության որոշակի սկզբունքներ են կողմերը պայմանավորվել, և բավական կարևոր է տեսնել, արդյոք այդ սկզբունքները ընկնելու են տվյալ հանձնաժողովների աշխատանքի հիմքում, թե ոչ, թե Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձելու է հրաժարվել այդ սկզբունքներից, տապալելով նաև գործընթացը։ Իհարկե, բավական առանցքային կարևորություն ունի նաև սահմանին տիրող իրավիճակը, արդյոք Ադրբեջանը չի գնա նոր էսկալացիայի, ձախողելով և տապալելով ողջ գործընթացը, իհարկե հետապնդելով հենց տեղում այլ նպատակներ։ Անորոշությունները բավական շատ են ստացված իրավիճակում, և իհարկե որքան էլ դիվանագիտական ջանքեր գործադրվեն, ռազմաքաղաքական իրավիճակը ունի առաջնային կարևորություն։
Եվ հիմա եկեք խոսենք Ղարաբաղի մասին։ Արայիկ Հարությունյանի վերջին հարցազրույցում ասաց, թե այնինչ առաջարկում են Ղարաբաղին, այնքան էլ նպաստավոր չէ Արցախի համար։ Կարո՞ղ եք ենթադրել, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Դե լավագույն դեպքում այդ առաջարկներում ինքը նկատի ուներ առաջին հերթին արևմուտքի առաջարկները, դա ինչ-որ անվտանգային մեխանիզմների մշակումն է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում, որը թույլ կտա բնակչությանը մնալ Արցախում, դա առավելագույնն է, բայց իրականում Ադրբեջանը նույնիսկ դա պատրաստ չէ քննարկել եւ որոշ քննարկումներում խոսք է գնում նույնիսկ Ադրբեջանի համանդրության համաձայն տարբեր լուծումներ գտնելու մասին։ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ շփումներ սկսել Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հենց այդ օրակարգով, ինչպես նրանք դա անվանում են ռեինտեգրացիայի օրակարգով, եւ միգուցե պարբերաբար նաեւ հայտնել այդ շփումների արդյունքների մասին միջազգային հանրությանը, բայց այն, որ քաղաքական հարցերով Ստեփանակերտի հետ Բաքուն բանակցություններ չի սկսելու, այ հստակ է, եւ կարծում եմ հենց դա նկատի ուներ Արայիկ Հարությունյան այդ հայտարարությամբ, եւ այո, լավ լուծումներ այս փուլում չկան։
Ըստերության համաձայն եմ գործընկերոջ հստիտարկումների հետ, ստացված իրավիճակում ցավը որքան է ցավալի է, սակայն իրողություն է, որ միջազգային որևէ դերակատար չի դիտարկում Արցախի անկախության ճանաչման օրակարգ կամ նմանատիպ այլ հարց, եւ ստացված նոր իրողությունների պայմաններում, ինչպես նշեց գործընկերս, Արևմտքի կողմից առաջարկվում է միջազգային ինչ-որ մեխանիզմի ներշրջանակում երկխոսության գործընթաց։ Իհարկե անորոշությունները շատ են, թե ինչ մեխանիզմ է դա, ինչ ձևաչափով են ընթանում, ընդհանրապես ինչ երաշխիքներ են ապահովելու, քանի դեռ այս հարցերը հստակեցված չեն, իհարկե վաղ է որևէ գնահատական տալ։ Այնուամենայնիվ, այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր թե ռազմական հռետորաբանությունը, թե սադրանքները, թե էթնիկ զտման ուղված իր քաղաքականությունը, դա իհարկե նվազեցնում է որևէ դրական արդյունքով երկխոսության հավանականությունը։
Մի հարց է ուզում տալ Ռուբեն Վարդանյանի մասին, ստեղության հայ գործարարը, որը ասում է, թե հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից և ընդունել է Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը, ուրեմն զբաղեցնել պետ նախարարի պաշտոնը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ եք դուք կարծում, արդյոք մենք այնուհանդերձ Ռուբեն Վարդանյանին դժվար է չնույնացնել Ռուսաստանի հետ, նա շատ մոտ հարաբերություններ ունի թե Վլադիմիր Պուտինի և թե մյուս ռուս ղեկավարների հետ, գործարար շրջանակների հետ, ինչ կնշանակի այս նշանակումը, պարոն Գրիգորյան։
Կարծում եմ չարժե այս նշանակման մեջ աշխարհակաղակական ինչ-որ մոտիվներ փնտրել։ Ես չգիտեմ Ռուբեն Վարդանյանը ինչքան մոտ հարաբերություններ ունի Պուտինի կամ այլ պաշտոնյաների հետ, բայց այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը այս փուլում անհրաժեշտություն չունի ինչ-որ մարդ ուղարկել Արցախ, որպեսզի Արցախում ընթացող կամ Արցախի շուրջ ընթացող գործընթացները վերահսկի, դա ակնհայտ է։ Այսինքն չկա այնպիսի իրավիճակ, որ Ռուսաստանը ինչ-որ բան ուզում է անել Արցախում կամ արցախյան հակամարտության շուրջ, որ Արայիկ Հարությունյանը պայքարի է դուրս եկել և, չգիտեմ, հակառուսական ինչ-որ գործունեություն է ծավալում, այդ առումով նմանատիպ քննարկումները անիմաստ եմ համարում։ Կան իհարկե նաև շահարկումներ, որ իբր Ռուբեն Վարդանյանին ուղարկել են, որպեսզի այդ ակնկալվելիք բանակցություններում մասնակցություն ունենա, բայց պետք է հասկանալ, որ պետնախարարի պաշտոնը դա շատ սահմանափակ լիազորություններ ունեցող պաշտոն է, այսինքն համակարգելու է սոցիալ-տնտեսական բլոկի գործունեությունը, արտաքին քաղաքական որևէ լիազորություն չունի, եւ վերջերս եւս հայտարարել է, որ արտաքին քաղաքականությամբ չի զբաղվելու։ Ես կարծում եմ, այս նշանակումը պետք է դիտարկել մաքսիմում ներհայաստանյան քաղաքական իրադարձությունների տրամաբանության մեջ, իսկ իրականում կարծում եմ ավելի շատ հենց Արցախում ընթացող գործընթացների հետ առնչություն ունի, քան ավելի գլոբալ գործընթացների հետ։
Պարոն Մինասյան, խնդրեմ, դուք ինչ կարող եք
ասել։ Համաձայն եմ, որ ռուսական կողմը ստեղության ունի բավարար լծակներ ու գործիքակազմ Արցախում իրավիճակի վրա ազդելու տեսանկյունից, և պատահական չէր նաև Արցախի նախագահի հարցազրույցում հնչած այն միտքը, որ ստեղության Արցախի անվտանգություն առանց ռուսական կողմի ներկայության դժվար է պատկերացնել ստեղծված իրավիճակում, ինչը ևս բավական կարևոր արձանագրում է։ Ես էլ առավել հակված եմ տվյալ նշանակումը կամ տվյալ պաշտոնի ստանձնումը դիտարկել առավել շատ քաղաքական գործընթացների, սպասվող քաղաքական գործընթացների համատեքստում, և այսպես երկարաժամկետ խաղ է սկսվում, որի համատեքստում սա այն տեսանելի առաջի քայլերից էր։
Գուցե Ռուբեն Վարդանյանը հենց այն անձն է, որի հետ ադրբեջանցիները կարող են խոսել, այսինքն ավելի հեշտությամբ կարող են խոսել։
Ադրբեջանի խնդիրը անձինք չեն, այսինքն Ադրբեջանը խնդիր չունի Արայիկ Հարությունյանի կամ Արցախի իշխանությունների այլ ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը այս հարցը փակված է համարում։ Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ հրաժարվում է նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունների հետ խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ կամ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հետ առնչություն ունեցող որևէ հարցի շուրջ, եւ ակնկալել, որ անձերի փոփոխությամբ կարող է Ադրբեջանի այս ռազմավարական մտեցումը փոփոխվի, կարծում եմ մի քիչ սխալ է, եւ Ռուբեն Վարդանյանը, ինչպես արդեն նշեցի, արտաքին քաղաքական որևէ լիազորություններ չունի, զբաղվելու է ներքին հարցերով։
Պարոնակ, վերջին հարց ուզում եմ տալ Թուրքիայի մասին, մենք ամենի մասին խոսեցինք, բացի Թուրքիայից։ Բնականաբար թուրքերը ասում են, թե մենք պատրաստ ենք սահմանները բացել, ամեն ինչ անել, եթե Հայաստանը ուրեմն խաղաղության պայմանագիր ստորագրի Ադրբեջանի հետ։ Եվ հիմա ինչ հեռանկար եք դուք տեսնում այստեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների այս ոլորտում, ընդրեմ պարոն Գրիգորյան։
Դե վաղուց արդեն ակնհայտ է, որ Անկարայում այս երկու գործընթացները փոխկապակցված են տեսնում, այսինքն հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Վերջին փուլում այդ մասին արդեն բացեի բաց է խոսում, եւ տեսնում ենք, որ նույնիսկ Անկարան որոշ հարցերում ավելի ռադիկալ դիրքորոշումներ է արտահայտում, քան նույնիսկ Բաքուն, խոսքը մասնավորապես նույն Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, երբ Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ օրինակ Ադրբեջանը փակ հանդիպումներում պատրաստ է ինչ-որ տարբերակներ քննարկել, իսկ Թուրքիայում բավականին հստակ հայտարարություններ են հնչում։ Այդ առումով ամեն ինչ կախված է, թե ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան խաղաղության պայմանագրի օրակարգով եւ այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման օրակարգում, եթե դրանք տեղի ունենան եւ համապատասխանեն Բաքվի եւ Անկարայի շահերին, պետք է ակնկալել նաեւ ինչ որ առաջընթաց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Եթե դա տեղի չունենա, կարծում եմ Թուրքիան շարունակելու է զբաղվել կարգավորման իմիտացիայով։
Թուրքական իշխանությունները թե արտգործնախարարի մակարդակով, թե նախագահի մակարդակով բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից առանցքային կարևորություն ունի նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը, և առանց խաղաղության պայմանագրի հնարավոր չէ շարժվել դեպի խաղաղ տարածաշրջան, ինչպես իրենք են ձևակերպել։ Այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակում բավական կարևոր է Հայաստանի միջազգային գործընկերների կողմից որոշակի ճնշումների արկայությունը Թուրքիայի վրա, որպեսզի միգուցե հնարավոր լինի նաև թուրքական կողմի դիրքավորման վրա որոշակիորեն ազդել։ Իհարկե, լիարժեք կարգավորման մասին դեռևս խոսք չի կարող գնալ, սակայն այն փոքր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել, գոնե հնարավոր լինի նաև դրանց իրականացմանը հասնել, իսկ դրանք բավական հայտնի են, խոսքը վերաբերում է օթային բեռնափոխադրումներին և երրորդ երկրի քաղաքացիների համար սահմանի բացմանը։ Տվյալ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել դեռևս ամռանը, սակայն արդեն շուտով ձմեռ կլինի, բայց այդ պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման մասին որևէ հայտարություն, համենայն դեպս կամ լավատեսական հայտարություն, որ առաջիկան սպասում են, դեռևս չկա։ Ակնհայտ է, որ թուրքական կողմը ստեղծված իրավիճակում հստակ աջակցում է Ադրբեջանին, թե տարբեր հարցերի հետ կապված, նույն գործընկերս արդեն նշեց, միևնույն ժամանակ թուրքական կողմը շարունակում է նաև իր ակտիվ ռազմական աջակցություն Ադրբեջանին, ինչը ևս բացական է ազդում ընդհանուր տարածաշրջանային կայունության վրա։
Մենք գիտենք, որ 2023 թվականի հունիսին, կարծեմ, չէ, նախագահական ընտրություններ են լինելու Թուրքիայում, և այդտեղ հնարավոր է, որ Էրդողանը պարտվի, փորձագետների ոմանք կարծում են, որ նման հնարավորություն կա, բայց մյուս մասն էլ ասում է, որ շատ հնարավոր է, որ նորից ընտրվի, և հիմա քանի դեռ ընտրությունները չեն ավարտվել, Էրդողանը պետք է փորձի ուրեմն սիրաշահել թուրք ազգայնականներին, և ուստի, ինչպես դուք եք նշում, առայժմ իմիտացիայով է զբաղվելու, խաղաղության գործընթացի իմիտացիայով, այնպես որ առայժմ առաջիկայում լուրջ փոփոխություններ հավանաբար չպետք է ակնկալել, պարոն Գրիգորյան։
Տեսեք, կարծում եմ կարևոր գործոն են թուրքական ընտրությունները 2023 թվականին երկու տեսանկյունից։ Մի տեսանկյունը դա այն կարծիքն է, որը դուք հնչեցրեցիք, այսինքն անիմաստ է ակնկալել որևէ կառուցողական գործընթաց Հայաստանի հետ, քանի դեռ այդ ընտրությունները տեղի չեն ունեցել եւ ավելին Թուրքիան փորձելու է նաեւ հայկական ճակատում ինչ որ արդյունքներ ցուցադրել սեփական, որ Թուրքիա ասելով նկատի ունենք Էրդողանին, սեփական էլեկտորատին։ Կա նաև երկրորդ գործոնը, կարծում եմ Ադրբեջան մուսրա մասին խոսում են նաև ադրբեջանական փորձագետները տարբեր միջոցառումների ընթացքում, որ Ալիևի այս շտապողականությունը կապված է նաև հենց 23 թվականի ընտրությունների հետ, այսինքն Բաքվում կա վախ, որ Էրդողանը կարող է պարտվել այդ ընտրություններում, եւ Թուրքիայի նոր իշխանությունները այնպիսի աջակցություն չցուցաբերեն Ադրբեջանի, ինչպիսին ցուցաբերում է Էրդողանի կառավարության կողմից, եւ դա է պատճառը, որ Ալիևը տեսնում է այդ հնարավորությունների պատուհանը, այդ պատուհանը շատ սեղմ է եւ փորձում է հասնել իր նպատակներին կարճաժամկետ կտրվածքով։
Իհարկե, Թուրքիայում հունիսին սպասվող նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները բավական կարևոր են ընդհանուր տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում եւ ստացված իրավիճակում, ինչպես թուրքական տարբեր փորձագետներ գնահատում են, միանշանակ չէ Էրդողանի հաղթանակը, եթե ավելին հնարավոր է նաեւ որոշակի անակնկալներ, իհարկե դեռևս վաղելի արժեք այսպես գնահատականներ տալու համար, այնուամենայնիվ միանշանակ կարելի է պնդել, որ սպասում են բավական ճակատագրական որոշումներ, նաև ինչ որ արմավ տարածաշրջանի համար։ Եվ ստացված իրավիճակում իհարկե Ադրբեջանը քաշ գիտակցում է նման ռիսկերը եւ փորձում է հնարավորինս օգտվել դեռևս առկա հնարավորություններից, ընդ որում բացի թուրքական գործոնից, ստացված իրավիճակում Ադրբեջանի համար նաև կարևոր է ուկրաինական զարգացումները եւ տվյալ զարգացումների համատեքստում Ռուսաստանի կենտրոնացվածությունը հենց Ուկրաինայի վրա, եւ այդ երկու գործոնները Բաքվում գնահատվում որպես, ինչպես գործընկերս նշեց, հնարավորությունների պատուհան, հնարավորինս ճնշումների կամ այլ գործիքակազմի միջոցով հայկական կողմից սիչումներ կորզելու համար, եւ տեսական խաղության պայմանագիրը սեփական պայմաններով կամ սեփական շարժանքով ձևակերպելու համար։
Պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ուզում եմ, որ դուք հաճախ գաք մեր ստուդիա քննարկելու այս հետաքրքիր և Հայաստանին, հայաստանցիներին ուզող այս հարցերը։ Շատ շնորհակալ եմ, ստեսություն ձեզ։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Շնորհակալ եմ։
Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան։
Արցախի նախագահը ոչ նպաստավոր է որակել արևմտյան առաջարկ ըստեյության, որն էլ ըստ հրապարակումների այն է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, բայց մեխանիզմ ստեղծել հայության այնտեղ ապրելու իրավունքների համար։ Սա չի ուզում Ղարաբաղը։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են որոշում Հայաստանի ճակատագիրը ընդհանրապես, այդ եկեք ֆիքսենք մեկ ընդ միշտ, և չի կարելի որևէ այլ երկրի կամ տարածքի իշխանությունների կողմից միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության այս դեպքում արտաքին գործերին, ոչ թե ներքին, բայց մեր իշխանությունները միշտ բազմիցս դրա մասին հայտարարվել է, միշտ մեր արցախցի գործընկերների հետ կիսվել են այդ ամբողջ պրոցեսով, ինչ որ տեղի է ունենում հնարավորինս մանրամասն, որպիսի թե լսեն կարծիքները և թե տեղեկացնեն ապագա քայլերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի ու մենք առնվազն ակնկալում ենք, եթե մեր կողմից նման թափանցիկ գործելավոճը ըստեղության մեր հայրենակիցների նկատմամբ նույնպիսի վերաբերմունք։
Բայց սա չի նշանակում հրաժարվել Արցախի անվտանգության հանձնառությունից։
Տեսեք, Արցախի անվտանգության հանձնառությունը մասին քիչ առաջ ասացի, ինչպիսի մեխանիզմով է այն ապահովում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը այո կողմ է այդ հայտարարության, բայց ըստ էության որևէ ռազմական կամ այլ ներկայություն չունի Արցախի տարածքում, և մենք միայն հումանիտար հարցեր ենք լուծում, ըստ էության ապահովում ենք ֆինանսավորում և այլն և այլն, բնակարանաշինություն, ինչը շատ կարևոր է այնտեղի մեր հայրենակիցների ապրոստի համար, բայց անվտանգային կոմպոնենտը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ կոնտինգենտի վրա և նաև Արցախի պաշտպանության բանակի վրա է դրված։
Պարոն Թորոսյան, Արայք Հարությունյանը ըստ էության ռուսական սցենարիներ ակնարկում կարգավորման, որ Հայաստանն Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիր, բայց Արցախի հարցը արկախվի, որ ռուսները այնտեղ խնավորեն երկար
մնան։ Եթե մենք Արցախի մասին խաղաղության համաձայնագրի մեջ չենք խոսում, ես թվում է դա շատ բան է նշանակում, այսինքն մենք չենք ինքներս կապում եմ երկու հարցերը իրար, ինչ վերաբերում է ռուսական սցենար կամ այլ սցենար, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հաշվի առնել վերջի երկու տարիների հետ պատերազմական իրավիճակը և որևէ սցենար քննարկելիս նաև հասկանանք այդ սցենարի կենսունակությունը, այսպես ասենք, եթե կա այլ սցենար, ես կարծում եմ, որ կա մեկ սցենար, դա երկու պետությունների միջև խաղաղության հաստատումը պետք է լինի, թե այդ հաստատման համար մեզ թղթի վրա գրված առաջարկները ով կներկայացնի, դա այդքան էական չէ, էականը միայն առաջարկների բովանդակության և այդ առաջարկները հետագայում ապահովելու տեսանկյունից, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էին, և միջնորդի դերը ստեղ շատ կարևոր է հենց այդ ապահովման տեսանկյունից, բովանդակության և ապահովման, եթե մենք մեր գործընկերները, վարչապետը, արտաքին գերատեսչության ղեկավարն և մեր գործընկերներ շփվում են բոլոր մակարդակներով և այդ պրոցեսը տանում են առաջ հաշվի առնելով այդ իմ ասածը։
Բայց Ադրբեջանը միջնորդ չի ուզում առնվազն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար, որը դուք հիշատակեցիք։
Չէ, ես հիշատակեցի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասով, իսկ դրա մասին ինքս եմ ասել, որ ես կարևորում եմ այդ ուղիղ երկխոսությունը և կարծում եմ, որ դա է լինելու բանալին համակեցության որևէ կանոնների շուրջ պայմանավորվելու։ Տեսեք, մեր ցանկությունները շատ կարևոր են իհարկե ընդհանրապես կյանքում, պետության մակարդակում, ազգերի մակարդակում, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է նաև համակցվեն ցանկությունները, և ես մեկ շերտ պետք է ավելանա ցանկությունների վրա իրականության փաստերի հանգամանքների տեսքով, և միայն ցանկություններով առաջնորդվելու դեպքում կարծում եմ, որ սկսած կենցաղային մակարդակից վերջացած ազգային մակարդակով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։
Հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Այս շաբաթ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը, ինչպես նաև Ուկրաինայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքները ենթարկվեցին խոշոր հարձակման։ Ռուսական հրթիռները, իրանական արտադրության դրոնները հարվածներ հասցրեցին թե քաղաքացիական օբյեկտներին և թե էներգետիկ համակարգի խոշոր թիրախներին, շարքից հանելով էներգասնուցման կայաններ, հոսանքազրկելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց, կան զոհեր և վիրավորներ, մեծ չափի հասնող ավերածություններ։ Կիևի կենտրոնական թաղամասը հարձակման ենթարկվեց առավոտյան ժամին, երբ մարդիկ գնում էին աշխատանքի, վնասվեցին բնակելի տներ, բիզնես կենտրոններ, ակնհայտ էր, որ առավոտյան աշխատանքային ժամերին մայրաքաղաքի կենտրոնը հրետակոծելու ու ռմբակոծելու նպատակը մարդկանց մոտ ահ ու սարսափ տարածելն էր։ Ռազմական փորձագետները նկատում են, որ Ռուսաստանը հրթիռների մեծ պակաս ունի։ Ռազմամթերքի պակասը լրացնելու համար Մոսկվան դիմում է Իրանին և նույնիսկ Հյուսիսային Կորեային։ Միևնույն ժամանակ ռուսական ուժերը ցամաքում ծանր վիճակում են հայտնվել։ Ռուսական բանակը նահանջում է, ուկրաինական բանակը շարունակում է առաջ խաղացումը թե արևելքում, թե հարավում, և հիմա ուկրաինական ուժերի հաջորդ թիրախը Խերսոնն է, որը դեռևս գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, սակայն տեղի ռուսական իշխանությունները տարհանում են բնակչությանը, ստիպում են մարդկանց անցնել դեպի Դնեպր գետի մյուս ափը։ Ըստ ռազմական փորձագետների, Ռուսաստանը պատրաստվում է հանձնել Խերսոնը, սակայն կա նաև այն տեսակետը, ըստ որի ռուսները պատրաստվում են ճակատամարտի։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների նոր ղեկավար նշանակված գեներալ Սերգեյ Ստուրովիկինը ընդունեց, որ իրավիճակը ռազմաճակատում ծանր է, իսկ միջուկային տակտիկական զենքի կիրառման սպառնալիքը դեռևս պահպանվում է։ Ռուսաստանը արդեն հայտարարեց, որ բռնակցված տարածքները գտնվում են միջուկային զենքի պաշտպանության տակ։ Այսինքն, եթե ուկրաինացիները հարձակվեն, օրինակ Խերսոնի վրա, ապա Մոսկվան կարող է օգտագործել, տեսականորեն կարող է օգտագործել տակտիկական միջուկային զենք։ Թե ՆԱՏՕ-ն, թե Միացյալ Նահանգները արձագանքում են այդ սպառնալիքներին պատասխան սպառնալիքներով, խիստ պատասխան կլինի, ասում են։ ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի զորացրված գեներալները, խոսելով հնարավոր ամերիկյան կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական հարվածի մասին, ասում են, եթե ռուսները միջուկային զենք կիրառեն, ապա ամբողջ Սևծովյան նավատորմը կոչնչացվի ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից ոչ միջուկային, սովորական զինատեսակներով, որի հետևանքները ոչ պակաս ավերիչ կլինեն, կոչնչացվի նաև Ուկրաինայի տարածքում գտնվող ռուսական ողջ զինուժը։ Մասնավորապես այսպիսի կարծիք էր հայտնել ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Դեվիդ Պետրեյուսը, սակայն ամերիկյան պաշտոնյաները նաև հանգստացնում են հանրության, ասելով, թե որևէ տեղաշարժ չկա, որը կվկայեր, որ Ռուսաստանը միջուկային հարվածի է պատրաստվում։ Այս զարգացումներին զուգահեռ հետաքրքրական իրադարձություն էր ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Աուստենի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հեռախոսազրույցը։ Երկու նախարարները վերջին անգամ զրուցել էին մայիս ամսին։ Լոյդ Աուստենը նույն օրը խոսել էր նաեւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Նշվում է, որ կողմերը ընդգծել են հաղորդակցության ուղիները բաց պահելու անհրաժեշտությունը։ Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, խաղաղություն և ցտեսություն։